Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! Šajā rītā ar jums kopā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un tagad skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsu šodienas programmā kāds ziņojums un pēc tam ļoti interesanta intervija. Vai šodiena ir iedomājama bez mūsdienu tehnoloģijām? Nu jau vairs ne. Tieši tāpēc piedāvājam 3 dienu lekciju ciklu WhatsApp evanģelizācijā, kuru līdzdalīs vieslektors no 7. Dienas Adventistu ģenerālkonferences Nevils Nevelings. 3 dienas Rīgā, Baznīca ielā 12. 7. Februārī 18.30, 8. Februārī 11.15 un 15.00, kā arī 9. Februārī 11. no rīta. Pieteikšanās zvanot uz mobilā tālruņa numuru 2573-9322. Atkārtoju 2573-9322. Bet tagad laiks intervijai.
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Man ir patiesi prieks šorīt būt kopā ar jums. Un šeit studijā esmu es, Jani Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Parasti mēs dzirdam stāstus par kristiešu ceļa sākumu. Tomēr šīsdienas stāsts būs nedaudz citādāks. Mūsu šīsdienas viesi, Edgars Zaikovski, Dievs atrada un bija klāta dzīves iespējams vistumšākajā posmā. Tomēr, lai cik grūti klātos, Edgars nenovērš skatu no debesīm, turpin turēties pie Bībeles apsolījumiem, mācās no piedzīvotā un Dievu joprojām redz kā vismīlošāko tēvu. Viņa ģimene raksturēt Edgaru teica, ar labu humoru izjūtu apveltīts, tekstos tieši un precīzi, kā arī ļoti mērtiecīgs. Domāju, arī šīs īpašības palīdzējuši turpināt smaidīt. Labrīt, Edgar!
Labrīt!
Tu uzaugi kristīgā ģimenē, un kopš vien vispār tevi atceros, vienmēr esi bijis iesaistīts dažādās draudzes kalpošanās, gan muzikāli, gan ar svētdienu runāšanu, arī iesaistīšanos pasākumos. Kurš bija tas mirklis, kad saprati, ka tā vairs nav vecāku ticība vai ieradums, bet tas ir tā pa īstam, ka Jēzus ir tavs?
Jā, nu jāteic, ka šeit liela loma ir spēlējis tieši tas, ka vecāki no mazām dienām ir veduši līdzi uz baznīcu. Un, protams, ka jebkuram bērnam augot, tā kristietība nav tik ļoti svarīga, kā tur, teiksim, pieaugušam cilvēkam, bet manā dzīvē, jāteic, notika tas pavērsiena punkts, ko es tā atceros pie sevis, tas bija 13 gadu vecumā, kad es piedzīvoju savus kristības, jo tā bija pirmā reize, ka es tā pa īstam aizdomājos, ka kaut kas varētu būt vairāk. Es nesaku, ka pēc tam notika kaut kāds ļoti krasas pārmaiņas un tā tālāk, bet es atceros to domu, kas bija manā galvā brīdī, kad es iznācu no kristību baseina. Man iekšējā pārliecība un sajūta bija tāda, man nav neviena grēka šobrīd, jo viņi visi ir nomazgāti. Un uz tām dažām minūtēm, iespējams, pirms es paspēju sagrēkoties no jauna, tā sajūta bija ļoti laba. Bet laikam ejot uz priekšu, jāteic, ka ļoti par labu nāca tas, ka man iesaistīja draudzes kalpošanās un savu pirmo svētru, un es atceros, es runāju 16 gadu vecumā, kad man pienāca draudzes vecākais klāt un teica, mums piekdienas vakars ir brīvs, būtu labi, ja tu sagatavot kādu runu un norunātu mums. Un tā sākās mans ceļš ar aktīvā kalpošanu draudzē, jo tas pārgāja tālāk uz vien lielākām un nopietnākām kalpošanām līdz kaut kur vidusskolas vidusposmā. Es sapratu, ka tas tik tiešām vairs nav vecāku reliģija, bet tā ir mana brīvprātīga izvēle, manas kaut kādas personīgās attiecības ar Dievu, un es skatījos uz saviem vienaudžiem un domāju, kā var būt tā, ka jūs visi piekdienā kaut kur skrienat vai sestdienā kaut kur skrienat un jums ir visādas ballītes un jums pēc tam ir pirmā lieta, ko vajag pirmdienā pārunāt, ir tas, cik jautri man ir gājis un ko es esmu saticis vai cik daudz izdzēris, bet man tas kaut kā nav saistījis nekad tādā tiešā plānā, lai arī ir bijuši kārdinājumi un aicinājumi un vēlmes, ka nu, varbūt, ka es atradīšu kaut ko citu tajā visā. Bet šeit jāteic ir liels paldies maniem vecākiem, kuri ir spējuši manas dzīves laikā neko nespiežot, iemācīt to mīlestību pret Dievu tajā patiesajā izpratnē, ka tas nav uzspiests, ka tas nav tāpēc, ka tev vajag vai tāpēc, ka mamma liek, bet tāpēc, ka tā ir tava izvēle. Un kad es skatos uz to, ka gan mans brālis, gan mana māsa un viņa ģimenes, viņi visi ir tā paties nodevušies un aktīvi iesaistījušies kalpošanās, kas ir tāda laba zīme, ka kristietība nav tikai kaut kas uz papīra vai tāpēc, kad ir stiprāka autoritāte, kas to saka, bet ka tā ir tava brīva izvēle un tavs paša lēmums, kad es gribu dzīvot citādi. Es gribu dzīvot tā, kā Dievs to ir parādījis, kā Dievs ir atklājis, un es gribu piedzīvot katru dienu to Kristus sagādāto dāvanu, ka viņš mani mīl, ka viņš mani piedod un ka viņš mani vada tālāk. Un es nevarētu pateikt kaut kādu konkrētu datumu, kad apgriezās mana dzīve otrādi un es tagad, jā, no šodienas es kļūšu kristīgs. Tas ir vienkārši solīti pa solītim maziem akmentiņiem būvēts vai bruģēts ceļš uz to laimi, uz kuru es vēl, protams, eju, jo nu, būtu ideāli, ja mēs spētu sasniegt to līmeni, kad mēs esam patiesi iepazinuši Dievu 100%. Bet mans posms joprojām iet, un es turpinu būvēt šo ceļu, bet viņš paliek, ka katru reizi ir vien stiprāks, ar vien plašāks un ar vien foršāks, un es nevienu brīdi, var jums godīgi pateikt, 10 gadu laikā neesmu nožālojis to, ka es esmu izvēlējies sekot šai te reliģijai.
Te ir bijis ļoti bagāti un dažādi pieredzi gan darbā, gan kalpošanā. Kas tavuprāt ir patiesa kalpošana un kristietība?
Tas ir ļoti labs jautājums, jo es arī sev šo esmu daudzreiz uzdevis, kas priekš manis skaitās paties kristietība un paties kalpošana. Un viena lieta, ko es esmu sapratis, ja tu dari kaut ko ar piespiešanos, ar domu, ka man tas ir tagad jādara, tāpēc, ka man kāds to liek darīt, vai man tas ir jādara, tāpēc, ka to prasa draudze vai kaut kāds draudzes protokols, tad tā nav paties kristietība. Paties kristietība un patiesa šī te kalpošana, tas ir tad, ka tu to dari no sirds, ka tu to dari ar patiesu nodošanos, ar patiesu ticību tam, ko tu dari. Mēdz teikt, ka labākie pārdevēji šajā pasaulē ir tie, kas spēj noticēt tam produktam, ko viņi tirgo. Jo, ja tu tam netici, ja tu neesi pārliecināts, tu nekad nespēsi par to radīt tādu iespaidu, lai cilvēks, kuram tu to mēģini parādīt, patiesi tam noticēt. Un man kā cilvēkam, kurš nāk no pārdošanas vides, no marketinga vides, man ir ļoti grūti iestāstīt kaut ko, kas nav pierādījumos balstīts vai vienkārši likt akli ticēt kaut kam. Man ir vajadzīgi skaidri pierādījumi, skaidri veidi, kā es varu par to pārliecināties, kāpēc man būtu jānotic, ka tieši šī lieta, ka tieši tas, ko tu man piedāvā, ir vislabākais. Un ar kristietību priekš manis tas ir pats svarīgākais, ka tas ir kaut kas īsts, paties, un ka tas nāk no sirds. Ja tas neizmaina tavu sirdi, ja tas neizmaina tavu kaut kādu pasauli vai tavu lietu uztveri, tad diez vai tas ir kaut kas tāds, kas atnesīs tev ilgtermiņā laimi. Jo mēs jau varam plānot savu dzīvi, nu, tādos mazos fragmentiņos, bet ja mēs paskatītos tādā lielā plānā, kur mēs gribam nonākt, vai tā mana pārliecība, mana kalpošana man palīdzēs sasniegt to lielo skaisto mērķus, ko mēs ejam. Un priekš manis tas ir patiesa, skaidra, no sirds esoša pārliecība.
Reizēm mēs Dievu iepazīstam visdziļāk tikai tad, kad ir visgrūtāk. Un arī tev ir šāda pieredze, un kā tev šķiet, kāpēc tas tā ir? Un kāpēc mēs varbūt nenokļūstam tādā Dieva tūlumā ikdienā, kas šķiet, ka viss ir labi?
Tas ir labs jautājums. Nu, atkal, te mēs varam paskatīties dažādu šo te jautājumu, nu, dažādām perspektīvām ir virkne filozofu un gudru vīru, kas, manuprāt, ir pasaules vēsturēs daudzreiz lauzījuši galvu, bet ļoti bieži arī mums tiek piedāvāts šis variants, ka, ja tu nāc pie Dieva, tev problēma nebūs. Un es esmu ļoti bieži dzirdējis arī savā mācītāja karjerā kādreiz, ka cilvēki sola, ka tu nāc pie Dieva, tev problēma nebūs, ka tev būs atrisinājumi, pilnīgi jebkām droši nāc un viss būs skaisti. Es pats ļoti labi zinu to, ka brīdī, kad tu pieņem lēmumu, ka tu nāksi tuvāk Dievam, otrā frontes pusē tiek iedarbināti visi iespējamie spēki, lai tu tur nenonāktu. Un, man dzīvē ir bijuši vairāk cilvēku, kurus es esmu vedis līdz kristību ūdeņiem, un visi no viņiem, varbūt tas tikai mans stāsts vai mans piedzīvojums, bet gandrīz visi no viņiem ir neilgi pirms tam piedzīvojuši ļoti asus uzbrukums. Tie ir gan darba zaudēšana, gan ģimenes problēmas, gan autoavārijas, un man pat ir bijuši tāds reizes, ka dodoties uz kristību vietu, brīnumainā kārtā Dievs tomēr paglāba, ka mēs neietriecamies stirnu barā, kurš pēkšņi vienkārši pļavas vidū izskrien uz ceļu tieši tajā dienā, kad es vedu kristībnieku uz šo te vietu, kur viņš vēlās slēgt šo derību. Un, ja tuvāk mēs nākam Dievam, Dievs mums, protams, sargā. Tas ir nepārprotam, viņš ir priecīgs un viņš gaida, bet ir jāsaprot, ka arī otrā pusē ir spēki, kas cīnās un cīnīsies. Un mēdz teikt, ka es dzīvoju ļoti kristīgu un skaistu dzīvi, man viss ir kārtībā un man nav problēmu, tad es vienmēr jautāju, vai tiešām tu dzīvo patiesi kristīgu dzīvi. Jo nākt Dieva tūmā tas vienmēr ir savā ziņā tā, pārfrāzējot, mēs varētu teikt, ir saistīts ar zināmu risku, jo tev ir jābūt gatavam uz dažādākiem pavērsieniem. Un īpaši, ja tu savā dzīvē esi pateicis Dievam, ka es gribu kaut ko mainīt un dari Dievs visu iespējamo, lai tas notiktu. Pārmaini mani, sagatavo man derīgi mūžībai, sagatavo man derīgi kalpošanai. Esi gatavs atbildēt par savu lūgumu Dievam. Esi gatavs tad pieņemt to, ka Dievs veidos un darīs kaut kādas pārmaiņas tavā dzīvē. Un caur grūtībām es varu teikt to, ka mēs iepazīstam Dievu vislabāk, jo kad tu vari novērtēties vairāk saules gaismu, tad, kad ir bijusi ļoti, ļoti augsta nakts. Jā, mēs skatāmies dažādiem Bībeles varoņiem, viņi visi ir piedzīvojuši garākus, varbūt īsākus posmus, tumsā, vientulībā, tie ir cietumi, vēlas naktis, nošķirtība no draugiem, tas viss ir bijis caur grūtībām, kas ir individuālais posms, lai tevi sagatavotu, lai tu izveidotos par cilvēku, kuru tu pats gribi Dievam pilnībā ziedot. Un Dievs tev piešķir šo iespēju, viņš saka, jā, es zinu, ka tas sāpēs. Es zinu, Edgar, ka tev būs grūti, bet es būšu ar tevi, nezaudē ticību tam. Neskatoties uz to, ko tev teiks tavu sievu, tavu bērni vai tavi draugi, nezaudē ticību man. Ir lietas, kas no tava rakstura vai no tavas dzīves ir jānokaļ nost. Tas sāpēs, līdzīgi, ka tas ir pie daktera aizējot, kad viņi bieži saka, mēs tagad mazliet sāpēs, tagad aizturiet elpu, tagad izdariet to, izdariet šo. Bet tas viss ir vajadzīgs, lai pēc tam paliktu vieglāk, lai pēc tam būtu labāk. Un lai tu caur savu dzīvi, caur savu šo te pārliecību vestu un būtu par svētību citiem cilvēkiem, kuriem atkal sāksies šis cikls no jauna. Citiem tas ir stiprāks, citiem tas ir vājāks posms, jo Bībele skaidri gaiši mums atklāja. Dievs neuzliek mums vairāk, nekā mēs varam panest. Un šeit ir jāteic liels paldies Dievam, ka viņš katram cilvēkam kontrolē to limitu. Nekas nevar mūsu dzīvē notikt tāds, kas neiziet pa priekšu caur Dieva rokām. Jo Kristus upurs, Kristus rokas, Kristus augšām celšanās ir pierādījums tam, ka mēs esam atjaunojuši derību ar Dievu. Mēs esam viņa īpašums. Un Sātans var spērt uguņus un darīt dažādas lietas, bet mēs būsim viņa mīļie bērni, un nekas mums nevar notikt, ja vien Dievs pats to nepieļauj, bet tik tālu, cik tas nekaitēs mums, tik tālu, cik mēs spējam to panest paši. Un katru dienu mums vajadzētu manā izmaz uztverē dzīvot ar domu, ka jā, kaut kas manā dzīvē mainīsies, kaut kam ir jānotiek, bet tas viss ir labā mērķa vārdā, jo es esmu kādreiz pieņēmis šo lēmumu, ka Dievs pārveido mani. Lai kā tas būtu, lai cik tas sāpīgi nebūtu, pārveido mani, lai es kļūstu par derīgu kalpu tavā darbā.
Tu pats nesen piedzīvojis šķiršanos. Kāda ir tava pieredze? Ko tu ar to iemācījies, kas mainījies?
Nu, jāteic, tas ir tāds interesants jautājums. Es daudz ko es iemācījos. Es pirmām kārtām iemācījos daudz par sevi pašu. Un man vienā no šiem dzīves posmiem viens labs draugs atsūtīja tādu tekstu, ka tu nekad nezini, cik stiprs tu esi, līdz brīdim, kad būt stipram ir tava vienīgā iespēja. Un šeit es varu teikt pateicību Dievam, jo kādu laiku atpakaļ, pirms viss arī sākās manā dzīvē, es Dievam sacīju, ka ir, es jūtu, ka kaut kas ir jāmaina, ka ir vajadzīgs kaut kas manā paša dzīvē, kaut kam jānotiek. Un šeit ir tas, ko es jau iepriekš sacīju. Ja tu Dievam lūdz palīdzību mainīt savu dzīvi, savu raksturu vai sagatavot tevi kaut kādai kalpošanai vai veikt kaut kādas pārmaiņas, jo tu jūti, ka kaut kas nav kārtībā, esi gatavs dažādiem pavērsieniem. Jā. Un viena lieta tas ir par Dievu mīlestību, ko es iemācījos. Otra lieta ir tas, ka nu, mēs cilvēki pieņemam ļoti bieži pārsteidzīgus lēmumus, mēs ļoti bieži pieņemam nepareizus lēmumus, un katrs mēs gal galā par to nu, tiesas dienā mums būs jādot atskaiti par savas dzīves lēmumiem, jo Dievs to nevar ietekmēt. Viņš grib mums palīdzēt un dot mums padomu, bet viņš to nevar izdarīt, kamēr mēs neesam lūguši šo te palīdzību un atbalstu. Bet vienā no grāmatām, ko es lasīju arī savā šķiršanās periodā, kas negaidīt notika, jo es zaudēju gan savu ģimeni, gan zaudēju vienu no darbiem, ko es ļoti mīlēju, un tad sākās vāvers ritens, kas griezās, un liela tāda sniega pika, kas vēlās no kalna. Arī Sātans kādreiz bija bezgrēcīga būtne, un ļoti bieži mums ir tā, ka mēs esam Dievu tūmā, mums Dievs ir pieejams, un viss, kas no mums tiek prasīts, ir vienkārši pateikt, ka es kaut kur esmu kļūdies, man ir kaut kāda pārmaiņa vajadzīga, kaut kas jāmaina. Sātanam bija viss iespējas lūgt Dievam palīdzību un teikt, es jūtu, manī ir kaut kādas pārmaiņas, es jūtu kaut kādu kārdinājumu, es esmu kaut ko neapmierināts, kas man ir par vainu. Jūdam, kad pirms Jēzus mazgāja viņam kājas, Jūda bija ļoti ilga perioda kopā ar Kristu, kas viņam traucēja iet pie Kristus un teikt, klausies, man sirdī ir kaut kāda problēma, kaut kāda sāpe, kaut kādas lietas, kas man traucē un ko es nesaprotu, un Kristus tā kā varētu palīdzēt. Bet ļoti bieži mēs cilvēki domājam, mēs paši atrisināsim lietas. Mēs paši tiksim ar visu galā, bet Sātans ar kādreiz bija bezgrēcīga būtne. Tā kā es esmu Dievam pateicīgs, protams, par to visu, kas ir noticis manā dzīvē, jo neskatoties uz to, ka es ļoti daudz ko zaudēju, ko es patiesībā mīlēju, jo Sātans jau arī uzbruk tām lietām, ko tu mīli visvairāk. Viņam jau nav jēga atņemt tev lietas, par ko tu nesatraucies. Jā. Bet Sātans uzbruk tām lietām, kas tev ir svarīgas, jo viņš zin, ka caur to viņš tev sāpinās visvairāk, un ja tu esi sāpināts, tad tu būsi apvainojies uz Dievu, ka Dievs tev to ir pieļāvis. Un arī es esmu pavadījis daudzas naktis ar domu, ka es Dievs uz tevi esmu dusmīgs. Bet tad varbūt maz liecība tajā visā sakarā. Man bija ļoti smagas tādas naktis, kad es tik tiešām biju uz ceļiem asars birst, un es gribu pateikt Dievam visu, ko es domāju par viņu šajā situācijā, ka ja tu esi tik varens Dievs, kāpēc tu nevari manā dzīvē uztaisīt brīnumu un atrisināt, okay, ir pavadīts 3, 4, 5 nedēļas, 2, 3 mēneši, labi, es sapratu mācību, ja? Mainam situāciju, nu, viss pietiek, ja? Un nekas nenotiek. Un tu paliec ar šo jautājumu, bet Bet kāpēc? Ko es izdarīju nepareizi? Vai es par maz lūdzu, vai es par maz ticēju? Vai par maz ir nostaigāts uz ticības un lūkšanu ceļiem šis posms? Bet tagad, kad es uz to visu atskatos, tad es esmu Dievam ļoti pateicīgs. Lai arī tas bija ļoti sāpīgi un negaidīti, un daudz jautājumu vēl ir neatbildēti, es ticu, ka Dievs man ar to ir iemācījis daudz vairāk, un es ticu, ka viņš man ir sagatavojis daudz vairāk. Lai es palīdzētu cilvēkiem, kurus es citādā variantā nespētu aizsniegt. Un arī šobrīd man ir cilvēki, kas ir nenodraudzes, un ir arī kas no draudzes, bet arī nenodraudzes, kas iet cauri šķiršanās periodam, šķiršanās posmam. Un kā mācītājs es esmu strādājis ar šādiem cilvēkiem, mēs esam sēdējuši un konsultējuši kopā ar citiem pieredzējušākiem mācītājiem, un man likās, es viņus saprotu. Es viņiem varu palīdzēt Dieva žēlstībā, es ticu, ka Dievs var palīdzēt un tā. Bet izejot pašam cauri šim te posmam, es sapratu, protams, ka es viņus līdz galam nesaprotu, kā viņi tajā brīdī jūtušies ir. Bet es saprotu arī to, ka šobrīd es esmu daudz vairāk sagatavots strādāt ar šiem cilvēkiem, iedziļināties viņiem, just tādu attīstīt tādu empātiju pret viņiem, ka es saprotu, kam tu ej cauri, es saprotu tos posmus, kam tu ej, es saprotu jautājumus, kurus tu uzdod. Bet es uz visiem tev nevarēšu atbildēt, bet vien es varu pateikt, es varu tev būt blakām, cik vien es to varu, cik man pašam ir spēks, un ir vairāk cilvēki, kuriem es ziedoju savu šobrīd brīvo laiku, lai ar viņiem runātu, darbotos un saprastu, kā mēs varam kopīgi risināt šo te situāciju, kurā viņi ir, lai viņi ar visu to, ka viņi ir zaudējuši, viņi nezaudētu ticību Dievam, un ka Dievs joprojām viņus mīl un par viņiem rūpējās. Jo ir drausmīgi daudz jautājumu, kas iziet caur tavai galvai, kas rada neticību, rada šaubas, rada nepārliecinātību un liek vainot sevi, vainot Dievu. Bet ļoti bieži mūsu dzīvēs citi cilvēki pieņems lēmumus, kas neietekmēs viņus, bet kas pilnā mērā ietekmēs mūsu. Bet atkal, Dievs nepieļauj mūsu dzīvēs kaut ko tādu, ar ko mēs netiktu galā. Viņš nepārbauda pāri mūsu spēkiem. Viņš vienmēr ir līdzās. Viņš atbalsta. Un viņš zina, ka tas sāp, un viņš gribētu iejaukties. Bet viņš nevar līdz konkrētam brīdim, jo citādi tu nesapratīsi šo mācību. Bet Dievs man ir svētījis ar brīnišķīgiem draugiem, ar brīnišķīgu ģimeni, un es esmu sapratis daudz vairāk dzīves vērtības, izējot šim visam cauri. Un es varu tikai pateikt paldies par to, kas ir noticis, un cerēt, ka tas, ko es esmu iemācījies, noderēs viņa galpošanas darbā, ka tas nav tāpat pa velti noticis, ka tam ir pievienotā vērtība, caur kuru varbūt kāda cita dvēsele nepazudīs.
Kas ir bijusi lielākā brīvība un skaistākais piedzīvojums kopā ar Dievu, ko tu atceries?
Par skaistāko piedzīvojumu kopā ar Dievu man tā nāk uzreiz prātā brīdis, kad es rakstīju savu bakalauru, nu jau ļoti daudzus gadus atpakaļ. Kā jau kārtīgs students, es tā kā biju novilcis visu līdz pēdējam. Un nekas nepalīdz tā rakstīt bakalauru, kā principā 24 stundu nodošanas termiņš, kas ir atlicis. Bet es atceros, ka bija tāds posms, ka tu saproti, ka visi man spēki ir beigušies un es vairs nevaru. Vairs es nevaru uzrakstīt, jo iet jau 40 kurā stunda un viss un spēki beidzās. Un es biju kopā ar saviem draugiem vienā mājā, un jo viņi man palīdzēja šo te darbu rakstīšanu, un pusi no viņiem jau ir aizmigusi, un pārējā pusi jau principā nesaprot, ko viņi tur dara. Es atceros, ka es aizgāju uz vannas istabu, un man birst asars par to, ka es esmu tā kā tik daudz kļūdas pielaidis, un esmu tā noildzinājis šo te procesu, bet es nolēmu, ka es aizsūtīšu īziņu, tajā laikā mums bija tāds lūkšana ķēdes jauniešiem savā starpā, tur bija, ja nemaldos, pārpa 40 cilvēkiem, un pulkstens bija, ja es nemaldos, kaut kur 4 no rīta, un es vienkārši aizsūtīju īziņu, ka man ir vajadzīgs jūsu aizlūkšanas un palīdzības, jo man pēc 8 stundām ir jāiesniedz, bet ir vēl ļoti daudz, kas darāms, un es biju patīkami pārsteigts, ka nākamo 5 minūšu laikā es saņēmu apmēram 30 īziņas, tā vienu pēc otras, kur tika teikts, ka jā, es tagad lūkšu par tevi. Un pulkstens ir tiešām 4 no rīta, un tagad, ka es tā domāju, vai cilvēki jūs tajā laikā negulējāt, vai kas, bet tas iedeva tādu spēku, ka tu saproti, ka wow, ka cilvēki 4 no rīta skatās, kurš viņiem ir atsūtījis īziņu, un ka viņi ir gatavi mesties tajā brīdī uz ceļiem un lūgt palīdzību brīdī, kurā tu, protams, pats esi vainīgs, ka tu esi novilcis tik ilgi, bet tas netraucē Dievam izveidot brīnumu tavā dzīvē. Ja. Un tas priekš mans bija tāds ļoti spēcīgs piemērs tam, kad Dievs uzklausa saucēja balsi, kurš sauc pēc palīdzības, ka viņš nenovēršās, ja, ka viņš sūta cilvēkus, kas tevi iedrošina. Jo mēs varam būt vai nu par lāstu, vai par svētību cilvēkiem. Tā ir mūsu izvēle.
Ko tu vēl vēlētos pateikt, novēlēt radio klausītājiem?
Jā, es radio klausītājiem gribētu no savas puses novēlēt. Man ir kāda ļoti mīļa rakstvieta no Galatiešiem 6. Nodaļas, 14. Pāns, kur ir sacīts, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasauli ir krustā sista un es pasaulē. Un mans novēlējums, balstoties uz šo te rakstvietu, neskatoties uz to, kādas būtu mūsu dzīves, kādi būtu mūsu piedzīvojumi, pārdzīvojumi un notikumi, nebaidieties lielīties ar to, ka jums ir Kristus. Nebaidieties lielīties, ka jūs pazīstat glābēju, kurš ir nomirs par jums pie krusta, kurš atdeva visdārgāko, kas bija, un savas dzīves vissmagākajā periodā nezaudēja ticību, nepadomāja nevienu sliktu domu, un beigās sacīja vārdus, viss piepildīts. Lai mēs, kas esam šeit šodien, spētu dzīvot un saņemt šo piedošanu. Nav tādas lietas, pēc kā cilvēki vairāk ilgotos, kā pēc piedošanas, kā pēc atvieglojuma, ka tavs pārdzīvojums, tava sāpe ir piedot. Tāpēc Kristus to mums sagādāja, un es gribētu, ka mēs vairāk nebaidītos no savas puses tiešām lielīties ar to, ka mēs pazīstam brīnišķīgu un varenu Dievu.
Sirsnīgs paldies, Edgar, kā atnāci pie mums ciemos un pastāstīji par to, kas noteikti tavā dzīvē un ko tavā dzīvē ir darījis Dievs. Es gribu pievienoties šim ierosinājumam un lūgumam, lai mēs lepotos ar Kristus krustu un būtu priecīgi, ka mēs pazīstam mūsu glābēju. Mīļo radio klausītāji, lai kur tu šobrīd dzīvē atrastos, lai kas notiek tavā dzīvē? Esmu pārliecināta, ka Dievs aicinās cilvēkus, kas par jums var lūgt. Man ļoti mīļa dziesma ir Someone is praying for you, jeb latviski kāds par tevi lūdz. Un arī es esmu savā dzīvē piedzīvojusi un noteikti iespējams liela daļa arī no jums, ka tajā mirklī, kad tas ir visvairāk vajadzīgs, kāds par jums lūdz. Vai nu tie ir draugi 4 no rīta vai varbūt vēl kādā nakts vidū vai dienas vidū, bet Dievs vienmēr ieliks jūsu vārdu kādu citu sirdī un domās, un varbūt jūs par to nekad neuzzināsiet, varbūt uzzināsiet, bet atcerieties, ka Dievs par jums vienmēr cīnās, kas jūs dzīvēs notikt. Jūs klausījāties sarunu ar Edgaru Zaikovski, un ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Lai jums jauka nedēļa!
Tieši tāpēc piedāvājam 3 dienu lekciju ciklu WhatsApp evanģelizācijā, kuru līdzdalīs vieslektors no 7. Dienas adventistu ģenerāla konferences Nevils Nevelings. 3 dienas Rīgā, Baznīca ielā 12. 7. Februārī 18.30, 8. Februārī 11.15 un 15.00, kā arī 9. Februārī 11. no rīta. Pieteikšanās līdz 26. janvārim zvanot uz mobilā tālruņa numuru 2573 9322.